Nilipokea simu, I say pokea simu. Kuna hili kubwa jinga mazea na huo game. Anarusha steam ka vipi tumunde team. Wastue watu wote na sehemu zote muhimu. Ana kimona, uneza sema mwamba uyo hapa. Kumbe kubwa jinga mambo yake ni chapwa. So mtu ibada yeni rap kutu kucha. Na ukatira kudharirisha ndo mana juze leka matu. Toto kiume sita mchezo ba amewafanya. Yana shiwi visa jepo jirani wale mkanya. Alipigwa mbata ndipo habari zilipofuja. Kumbe witch doctor kubwa jinga limdanganya. Tangu kitambo na lala madogo janja. Huko kibiti alofu tisha hadi ganja. Ukizuka mtite na uzima kwa mkwanja. Kisa zake za ula witu zina yayuka tukijanja.
Kubwa jinga sio ukatire na ufanya kiu kweli sio. Sio, sio, tumpwene bio. Tumkamate tulipoti yake matukio. Kio, kubwa jinga sio ukatire na ufanya kiu kweli sio. Sio, sio, tumpwene bio. Tumkamate tulipoti yake matukio. Kio,
kubwa jinga na exposure na kichume na jiweza. Ila cha kushangaza ukatile na endeleza. Anatukwaza na isivirusa na sabaza. Tunajuliza video games, chocolate na chips. Nitego anatumia kuwa Patek Race. Inasikitisha madogo shulo na miso. Wengine umesha kabisa sababu ya aibu na stress. Tetesi na shira wadu mtanzi mewega wazi. Na ilipokuwa kinda letendo na bazazi. Sauti haki likawa na jina mizi. Na ndomana kile na mtuma kulepize lo bazazi. Hata kama ulihonga na komana ya sheria ni msemeno hita mkata ata yeye. Mwambe jirani ya sky kimia na yeye. Tuweke adharani ukatiri tupigi mawe.
Kubwa jinga sio ukatire na ufanya kiu kweli sio. Sio, sio, tumpwene bio. Tumkamate tulipoti yake matukio. Kio, kubwa jinga sio ukatire na ufanya kiu kweli sio. Sio, sio, tumpwene bio. Tumkamate tulipoti yake matukio. Kio,
to report it.